Татарстанда соңғы йылларда балалар бақшалары республик күләм әһәмиәтле мәсьәләгә әйләнде. Президент Рөстәм Миңнеханов Чаллыдагы Бәләкәч балалар бақшасының ачылу тантанасына үзе килде. Анда катнашкан Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов әлеге бақшаның бөтен замана шартларына туры килүен әйтте. Татарларның ғырып-ғәдәтләрен өйрәтү өчен интерактив тақталар куелган, шулай ук башка заманча җиһазлар да бар. Миңниханов та соңгы вакытта мондый балалар бақшаларын ачуда даими катнаша. Тулырак итеп Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газисили.
Президент Рөстәм Миңнехановның Чаллыга килүе балалар бакчасы ачылу вазгыяты белән генә бәйле булмагандыр. 25 октябрьдә КАМАЗ ширкәтендә Россиянең Центр Капитал компаниясе төркемнәре һәм Италияның Рототек компаниясе төркемнәре арасында килешүгә кул куелды. Килешү нәтиҗәсендә Рототек КАМА исеме астында уртак ширкәт барлыкка килде. Әлеге чарада Русия ягыннан Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов, Чаллы хакиме Васил Шайхразиев, КАМАЗ генераль директоры Сергей Каговин катнашты. Татарстан президенты бу вакытта Чаллыда булса да, әлеге чарада катнашмады. Шул ук Олег Морозов, Васил Шайхразиев һәм Сергей Каговин белән Чаллыдагы яңа балалар бакчасын ачу тантанасында күренде Татарстан президенты. Биредә зур нотаклар әйтелмәде, кызыл тасмалар киселмәде. Президент тантанага килгән халыкка кыска гына әйтеп, мондый фикерен җиткерде. Заманча бакчалар мәктәп алдыннан сабиларга һөнәр бирерлек булсын. Биредә шартлар яхшы, барысы да тырышкан. Мин бик канагат, диде Рөстәм Миңнеханов. Соңрак без Татарстанның фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдиновтан Чаллыдагы яңа балалар бакчасын тапшыру уңайыннан кайбер мәгълүматлар алды.
Альберт әфәнде, менә бүгенге Бәләкәч балалар бакчасыннан нинди хисләр алдыгыз?
Бик шады, бик матур. Безнең бу елны президент программа буенча Бәләкәч барлыгы 22 яңа балалар бакчасы садык 7 башлаган төсөне бетердек индеме? 18 иске биналарны кайтардык балалар бакчасы әйттереп инде. Бу программада иң зур балалар бакчасы була инде, 340 бала өчен. Бу балалар өчен әлбәттә сарай, дворец, бик мотор, бассейн да бар, бөтенесе дә бар, музыкальный класслары да бар, физкультурный заллары да бар. Шуңа күрә президент бездә бөтенебездә бик шат бүгенге көн буенча.
Сүзебез Чаллыдагы яңа балалар бакчасы турында. Бирегә мөдир итеп Светлана Сарошкина билгеләнгән. Шушы шартларда Бәләкәч дип татар исеме йөрткән бакчада татар мөхите ни дәрәҗәдә булачак? Бу сорауны без Чаллының мәктәпкәчә балалар эшләре буенча идарә башлыгы Венер Харисовка бирдек.
Менә шушы яңа балалар бакчасына татар теленә балаларны татарча тәрбияләүгә нинди урын бирелә?
Беренче булып шушы 18 төркемле балалар бакчасында 5 төркеме татар төркеме. Һәм шушы балалар өчен шушы төркемнәрдә барлык шартларда тудырылган. Беренчедән тәрбиячеләр тәэмин ителгән. Икенчедән татар телен өйрәтү өчен татар халкының гореф-гадәтләре өчен интерактив тактаналар куелган, компьютер программалар киленгән. Һәм безнең шушы бакчабызда рус телле балаларны да, ана татар телле татар балаларын да ана теленә өйрәтү өчен махсус татар теле кабинеты билгеләнде. Һәм монда югары дәрәҗәле татар теле белгечләре эшли. Шулай ук интерактив такта белән компьютер программа белән тәэмин ителгән. Тәрбиячеләр балаларны татар теленең матурлыгын, татар теленә ярату хисен уяту өчен төрле уеннар аша, төрле мультипликацион документаль фильмнар аша һәм төрле чаралар аша инде шушы программалар нигезендә балаларга шөгыльләр күрсәтәчәкләр.
Менә шушында әйтәләр, ата-аналар балаларын бакчаларга бирмиләр дип инде милли бүлекләргә. Менә кыенлык булмадымы, ата-аналар таләп бирәме?
Безнең бүгенге көндә балалар бакчасына ата-аналарны татар төркемнәре бирү буенча беренче проблемабыз да юк. Чөнки бала татар бакчада үз телен һәм чит телләрен үз иң беренче үзенең телен белергә тиеш, аннары инде башка телләрне белергә тиеш. Шуңа күрә менә бик күп әтиләр безгә мөрәҗәгать итә, мин татар төркеменә бирер идем вакытында үзем татар телен өйрәнә алмадым. булсын дигән әтиләребездә бик күп. Шуңа күрә инде без менә татар төркемләрен һәрбер балалар бакчасында безнең татар төркемләре бар. Менә әйтеп киткәнемчә, шушы бакчаның бүген көннән үк 5 төркем эшләп китә. Бу инде гаҗәеп матур күренеш һәм без бернинди әти-әниләр тарафыннан каршылыклар бында күрмәдек.
Шаллыда соңгы вакытта балаларны бакча белән тәэмин итү программасы яхшы үтәлә дияргә була. Ләкин яңа төзелгән бакчаларның әлегә бу юнәлештә өлеше аз. Программа заманында эшмәкәрләргә бирелгән бакчаларны кире кайтару исәбенә